Kāda ir sabiedriskā mediju loma kvalitīvas informatīvās telpas veidošanā? Par to šodien tiks runāts un spriests biedrības Latvijas formula 2050 rīkotajā konferencē. Un tiks runāts gan par to, kāda ir izaicinājuma un iespējas radīt kvalitatīvu saturu, gan arī par to, kā to padarīt pēc iespējas pieejamāku, pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Un šobrīd esmu sazvanījis par sabiedriskajiem medijiem atbildīgās sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomas vadītāju Jāni Siksni. Labrīt!
Labrīt.
Nu skaidrs, ka šodien tiks runāts gan par izaicinājumiem, gan iespējām, lai padarītu sabiedriskos medijas un Latvijas informatīvo telpu kvalitatīvāku. Bet kāda tā ir šobrīd?
Latvijas informatīvā telpa, es domāju, ir saskarās ar daudziem izaicinājumiem, kā jau šobrīd visā pasaulē ir ļoti daudz dezinformācijas, cilvēki daudz saskarās ar informāciju, par ko nevar būt droši, kam uzticēties. Un sabiedriskiem medijiem, protams, šis laiks ir nesis gan daudz izaicinājums tīri darbības ziņā, bet, manuprāt, loma ir tikai ar katru gadu, ar katru no šiem izaicinājumiem pieaugusi, proti veicināt uzticēšanos informācijai, nogādāt iedzīvotājiem uzticamu informāciju.
Kas ir tie izaicinājumi, kur aktuāli sabiedriskiem medijiem, lai tie būtu sabiedrībai pēc iespējas noderīgāki?
Ja runa par sabiedrisko mediju izaicinājumiem, es domāju, ka tas jau kā visiem šobrīd ir liela neziņa, ko nesīs šī jau gaisa gaidāmā ziema nākamais gads ar visu lielo cenu pieaugumu, protams, ka sabiedriskie mediji šobrīd arī plāno mediju vadība un arī skatās tā padome, kāds būs nākamais gads, ko varēs atļauties un ko nē. Un šobrīd, protams, ir diezgan liela neziņa, kāds būs nākamā gada budžets. Ir aptuveni aprēķini par to, ko varētu, cik varētu izmaksāt, konkrēti, piemēram, energo cenu pieaugums. Un tad ir jautājums par to, vai valsts atradīs valdība, jaunā valdība, iespējas kompensēt kaut ko no šī pieauguma. Un jā, tad cik liela būs šā kompensēšana, un tad jau mēs skatīsimies, vai no kaut kā ir jāatsakās, vai ir jāizdara kādas izmaiņas programmā. Mēs ceram, protams, ka tādi, prasaucami griezieni budžetā būs pēc iespējas mazāk.
Es tevi ir risks, ka saturs varētu ciest cenu kāpumu ietekmē un to, ka citas izmaksas pieaug.
Protams, ka mēs no savas puses centīsimies, lai saturs tieši ciestu vismazāk, un, protams, lai vismazāk ciestu, tas pats svarīgākais saturs, teiksim, tā, kas ir ziņas, informācija, analītika, pētniecība un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā, ja būs jāizdara kaut kāda nopietnīga piezuma budžetā, tad, kaut vai, ja būs jāsamazina kapitāla ieguldījuma apjoms tehnoloģijās, infrastruktūrā, tas arī ļoti nopietni var atsaukties uz mediju darbu, ņemot vērā, ka Latvijas sabiedriskie mediji ir valsts kritiskās infrastruktūras daļa, būtībā nacionālās drošības daļa.
Jā, un nāk komplektā arī ar dažādām pagātnē ielaistām problēmām.
Tieši tā, un šeit ir tiešām ļoti daudzi iekrājušies gadu desmitiem, es teiktu, jautājumi, pie kuri beidzot būtu jāatrisina, beidzot būtu jāuzliek, kā saka, tāds ilgtspējas, vai ilgtermiņa attīstības plāns, tas, ko padomē sadarbībā ar pašiem medijiem ir izstrādājis jau aizvadītā gada laikā, mēs ceram, ka tagad jaunā saima, jaunā valdība, jaunā koalīcija arī atradīs iespēju kopā ar mums pie šī plāna strādāt. Jo daudzas lietas, kā saka, vienkārši karājās gaisā, un tā ir tāda, situācija, kas pašiem medijiem liedz attīstīties, kas rada situācijas, kad ir kaut kas īpaši jālūdz, īpaši jāpamato, kas vienmēr arī palielina kaut kādu, manuprāt, nevajadzīgu diskusiju, nevajadzīgā pārpratuma situācijas.
Es jau vairāk un paredzamākā naudas plūsma ir tas vienīgais risinājums, ja tas pirmais risinājums, kas būtu vajadzīgs.
Es teiktu, ka šobrīd vispār ir vajadzīgs beidzot tas lēmums par to, kādu tad ilgtermiņā mēs redzam sabiedriskos mēdījus vai sabiedrisko mēdīju. Padoma, kā zināms, ir izstrādājusi koncepciju par sabiedrisko mēdīju apvienošanu. Ir vienkārši jāpieņem beidzot lēmums, vai būs šis vienotais mēdījus vai nebūs. Un tad jau no tā tiešām ir ļoti, ļoti atkarīgs, kā mēs varam plānot un kā rīkoties tieši kaut vai šos pašu infrastruktūras jautājumu risināšanā. kurās lietās mēs varam ieguldīt, ko mēs varam plānot, jo tās ir tādas ļoti nopietnas lietas, kas prasa ilgtermiņu pieeju, tā skaitā arī finansēšanā. Un kamēr nav skaidrība par šiem lielajiem konceptuāliem jautājumiem, tikmēr nu, mēs esam spiesti reaģēt no vienas situācijas uz otru, nu, kas nevienmēr dod to labāko rezultātu.
Jūs vadītā padomu ir tas komunikators starp sabiedriskajiem mēdījiem un politiķiem. Ir politiskā vēlme ne tikai runās, bet arī darbos mēdījus stiprināt?
Es ceru, ka jā. Šobrīd mēs tiešām esam tajā posmā, ka top jaunā valdība, top jaunā koalīcija, nu pat ir izveidota jaunā atbildīgā Saeimas komisija. Mēs, domāju, tieši šodien nosūtīsim atkārtotu vēstuli ar savām koncepcijām, ar lūgumu, pēc iespējas ātrāk sākt pie tām strādāt. Mēs esam arī no savas puses iesnieguši nu, jau pirms labu laiciņu priekšlikumu topošās valdības deklarācijai, kurā būtu paredzēts gan vienotā mediju stiprināšana, gan tāda nu, adekvāta finansēšanas modeļa ieviešana. Nu, es ceru, ka tas tā nu, ka arī būs attiecīga attieksme no jaunās valdības puses.